Karata kwa Pauli kwa Titi. Titi uruturo urwa kwanda.
Nengu simba karata oju Jone Pauli ne mbombi kwa Kiara kange nentumigwa kwa Yesu Kristo. Nsaligwe kange ndumigwe okukosya oluiteko lwaba saligwa ba Kiara nuko batarosya okubwagania obwanaroli bwako mwitekera Kiara. Obo buitotike ndusubiro lwako kabira obomi bwabwira. Kiara ojo atikojobamo ishabutunguru afingire na nuswe. Lijoro fijo bofikale ni finja okubaligwa okutupa obomi bububo. Lero bokafikira kabaliro akakabagire alinkubujoba pabweru mundumi yake. One na pegigo endumi jijijo ukuti njifumbusiege okukongana nululagiro lwa Kiara. Umpoki gwitu. Nguko simbera Titi. Gwe mwanago na rodi nduiteko. Olu tukoleranira na nungwe na nine. Fikuti gwambelege lipiana nurutengano ukofuma kwa Kiara tata na kwa Kristo Yesu mpoki gwitu. Na kolekile mukireti ukuti ututendeke siege utundu utu twakali twarondaga ukubombigwa. Nuko sala abakuru bakipanga ntwaja toza. Ungibwaga esi nakulagire ukuti unkuru ajege jo uju atikojo bigwamo obibi na bumo. Fikuti ajege nunkikuru jumojweni itoro. Kanga jege na abana abaluitiko aba bakaja mwaro. Banga jaga bana aba batikupiriki si ajumo. Na manga panongwa jakuti undongosi kwa kipanga jo ikujiketelera imbombo ja Kiara. Jo fikuti anga jo bigwago bobibi na bumo. Anga jaga na matingo. Anga jaga kwa kukarara na karinga. Anga jaga ngara bwarwa. Anga jaga ndofu ukurwa. Kange anga kabirage ndarama munjira esi silimuiko. Doli ajege ntambira bahesia. Ajege ngana nunu. Ajege kwa rujisio. Ajege ngorofu. Ajege muikemo. Ajege mundu ojo ifundire. Ajege mundu ojo omelire mwiso lya Kiara lisubirigwa. Ile likuitekana nurumanyisio. Bunubuno lero, paisa kumanyaga okubakasi abangi nubumanyi obwanaroli. Kangi kope nukubatobesi ababi kupinga urumanyisio. Na manga baliko bingi fijo abapenduike okufuma mbubutigwa wabajuta. Aba biko juega itoro isya mwaro bikuba Sofia na abange ninongwa siyabu isilibuasi. Fikuti ubujobi bwabo bukani sigwege. Na manga biko nanga enyumba siyabandu siosa. Ni manyisio esi sikabagira okumanyisia. Bikubomba sisisi papa bene bikulonda okukabira indarama munjira ejejiri muiko. Unkunguru kagwabo jomu ajobira tire. Aba kireti batunguru buira itoro. Finyamana efikari. Boro kange bale nubora kufindu. Sisisi siana roli. Polero ubagire ukuti ubakemerege fijo ukuti bajege nuruiteko rumi. Banga siumiriraga kange nongwa siabajuta isatu sumo itoro. Kange banga sikoraga indagiro siabandu. Esi sikufuma kubandu aba babukanire bwana roli. Kubandu averu fyosa fyeru. Doli kubanyari abasitaruite ko fyosa finyari. Papo indumbula siyabo. Nenjibonero siyabo sinyarire. Bikuiranga ukuti tumenye Kiara. Doli mumbombo siyabo bikunkana. Bandu bapeda kinyanyasi. Barufujo. Bakabagera ukubomba imbombo siyosa inunu.
Titi uruturo uruabubiri.
Ugelori fikuti umanyisiege imanyisio inunu. Ubaburege abanyambara abakusi. Ukuti bangajaga bapafu kufindu. Bajege na mahara. Biji siege. Bajege kanunu nduite kuruabo. Ndugano na mbufisa liojo. Bobu nobuno bope na bakikura abakusi. Ubamanyisiege ukuti bajege na akajiro. Aka kababagire abakikuru ababali mbomi ubwikemo. Banga jaga bakubaheha binabo. Banga jaga batumwa bakugara obwalwa. Abene kubabagire ukumanyisha sinunu. Baba manyishege abakikuru abegi abatubwa. Ukubagana balume babo na banabo. nukoti bijisiege bajegeberu. Basiketege bununu imbombo sya nyumba. Birambe kege kubarume babo. Bajege ni piana. Po elisho lya kyara detisa kotokigwaga amaheru. Bububo bope na batubwa. Obamanyisiege ukoti bijisiege. Mulisiosa itoro ugwe imbombo siyako. Inunu sijege sya kuketela mabene. Boli pakumanyisha obonekege nubwanaroli. Bwa kuketelamo abene kange ujege nsisia. Amacho gako gangajaga ga kuikinyamo simo kokuti abalugu bako sibagege soni bo bakasiaga embibi na simo isi yako tujobera muuswe ababombi babagire kuti bakongege esilenga abanyafyare babo bikubabura babaperege okuhoboka mu mbombo siosa banga kani kanaga nabo bangi ibaga na tumo utwabo dolifikuti banange siege ukuja basubirigwa nukuja banunu buira itoro. Povisa kuzitwaliraga urutufyo inongwa sya kyara. Umpoki gwitu. Na mange lipiana lya kyara. Libonike kunongwa jakuti. Abandu bosa bambirirege ubupokigwa. Ilipiana lirili likutumanyisha ukuti. Tusirekege isya kusita kutira kyara. Tufirekege ni finyonyo fyankisu. Tuijisiege. Tujege nububi wa bugorofu. Tuntirege kyara. Botu kugulira kuboneka kwa lusubiro lwetu ulusajigwa. Nukuboneka kwa busisia wa kyara gwetu. Unkurumba numpoki Yesu Kristo. Uju aliningire panongwa jitu. Ukuti atupokege kumbibi sietu siosa. Nukutuelusia ukuti tujege bandu aberu. Abake jujo mwene. Abakufungamira kubomba inunu. Si umanyisiege sisisi na makaga kugosa. Boku bakasia. Nuku basoka aba vikukupirikisia. Na jomo anga kusiokeraga.
Titi uruturo uruabutatu.
Ubakumbusiega bandu bako ukuti. Babi imikega baragiri. Bakisu na bamaka. Babi itikege. Birenga nikisiege nganira kubomba imbombo inunu josa itoro. Ubabule ukuti wangantukaga na jomo umundu. Doli bajege bapera lutengano. Bamanyanege na bandu. Buira itoro banangisiege ukuja bororo kumundu kwesa. Na manga uswe jujuswe akabali lokamu tuwali bakonyofu. Tuwali bakiro. Tuwali babomba mbivi. Tuwali batumwa bafinyonyo ni finyafu. Fyaluko losa. Tuwali indaga mumbu vivi. Nanku kafulana. Abandu bamo abatu bengire uswe na nuswe twaba bengire. Lulirero boli boniki lipiana nurugano lwa kyara umpoki gwitu. Alikwenda nukutupoka. Kukale kukuti pamo papo twabombile simo imbombo sya bugorofu. Loli atupokile nkesa kyake itoro. Kya mwambepo mwikemo. Uju ikutupa ukupapigwa ukupia. Nubumi ubupia mungira jakosigwa. Kyara atode lile mbepo mwikemo umwingi toro ukwendela mwa Yesu Kristo mpoki gwitu. Kokuti tukabirege ubumanyani na kyara mwipiana lyake nukwambirira ubumi bwa bwira na bwira. Ubu tukusubira ukwambirira. Ubujyo bibububu bwa kubusubira. Sisisi sio esi ngulonda ukuti usijobege usisimike siege na maka kokuti aba bikumwiteka kyara. Banyonywege ukusibombera nkabaliro kabo bobi kubomba isyabu gorofu. Sisisi sio nunu syakubatura abandu bosa. Loli usiyapugerege isyakukanikana isyabu lemafu. Nisyakukanikana isyamfikoro fyabaijoro. Isyakumana nukukanikana munongwa syandagiro. Syosa sisisio sikaja na mbombo na jemo syaitoro. Umundo uji kutwara endapukano. Nsokege uruwa kwanda nuruwa bubiri. Polero gwikwabege kumyake. Umanye ukuti umundo wajujuju asobire njira losa ije puisye. Kange siope ni mbibisi yake. Siku sisimekesha ukuti ntulanongwa. Denga gwagire nuntumire kumyako alitema pamo tikika. Poguise gwijulege fijo okuisa kumyangu. Mu Nikopoli. papo ndo mwire okwitugala kurakura amapepo gosa. Gwijole fijo okubapa efya kubatura mu njira okuti bangagirwaga na fimo. Okuti abantu betu bamanyirege isha kubombera akabaliro kabo ku mbombo inunu. Namanga sio esi sikulondigwa mbuni. Bangajaga basita kupa iseke. Bosa bandinabo kuno ndikubaponya. Ubaponyege abakamubeto nduiteko. Ilipiana lya kyala lijege na numwe mwesa.